I dag så har jeg invitert Thomas, som jeg nettopp nå kalte min endolege, I studio, rett og slett for å snakke om endometriose, hva det min operasjon, hvordan det egentlig fungerer, og hva han gjør I praksis. Velkommen, Thomas.
Takk, Martine. Veldig hyggelig å få være her.
Veldig hyggelig å ha deg her. Jeg tenkte jo at du kunne fortelle hva titelen din selv, for den jo ganske, ganske stor og tung på mange måter.
Ja, nå kan jeg gjøre det enkelt. Jeg overlege på gynekologisk avdeling på Ullevål, og så jobber jeg også litt privat ved siden av på Siemedical her I Oslo.
Ikke verst. Og det der vi har blitt kjent.
Ja, så jeg en del av det endometriose-teamet på Ullevål da. Tidligere vært seksjonsleder der, men nå jobber jeg bare klinisk.
Hva grunnen til at du har på en måte blitt så god på endometriose og valgt å spesialisere deg på det?
Det vel litt med tradisjonen når jeg begynte på Ullevål, for jeg har hatt en tradisjon med dette her, spesielt sånn I følge av min mentor på Ullevål, Anton Langebrekke, som har vært en pioner innenfor endometriosebehandling også, minimal invasiv kirurgi, altså sånn kikkhullkirurgi på kvinner. Så han jobbet jo der, han nylig sluttet, men han jobbet jeg sammen med og lærte meg opp I dette her. Og så synes jeg at dette veldig spennende. Dette er en pasientgruppe som har hatt alt for lite fokus over lang tid. Og det mye vi kan gjøre, og et stort behov for mer behandling.
Det jeg helt enig I, og jeg jo veldig, veldig takknemlig som pasient da, og som kvinne og medmenneske og alt. Veldig takknemlig for at det finnes leger og helsepersonell som faktisk velger å ta det på et så stort ansvar da, og bli så god på det, som I hvert fall jeg har opplevd at du Fordi det som man ofte møter jo, eller at man føler da, at man ikke møter helsepersonell som har noe kunnskap om endometriose, og det jo utrolig frustrerende. Og jeg veldig opptatt av at man ikke skal klandre en allmennlege for eksempel, fordi at det utrolig mye de skal bite over, samtidig som jeg veldig opptatt av at man skal ha et tilbud og vite hvor man kan gå, og at det finnes dyktige leger da, sånn som deg.
Det klart at det viktig, det jeg helt enig. Vi jo ikke så mange mennesker I dette landet egentlig, så vi har grunn til at vi flinke, I hvert fall på Ullevål, det fordi vi jobber mye med det, vi har mange pasienter, og det utfordringen, I hvert fall på mindre sykehus, at hvis man får en tilstand relativt sjelden, så blir man egentlig aldri veldig erfaren I det området.
Mm. For hva egentlig endometriose? Ja.
Endometriose kan man si enkelt slimhinne, altså vev som ligner slimhinnen inne I livmoren, som sitter på utsiden av livmoren. Og den også da resept, altså den oppfører seg litt på lignende måte som slimhinnen inne I livmoren, altså påvirkes av hormonene dine, og også skaper blødning og ikke minst en del inflammasjon, altså sånn betennelsestilstand. Vi har ikke noe egentlig godt ord på det på norsk, for betennelse ofte da en infeksjon med en bakterie, det det ikke her. Men det mer en sånn lignende inflammasjon som man også kan få når man brikker foten eller får en vond skulder eller noe sånt. Dette skjer også da inne I magen, rundt disse forandringene som I magen. Og dette skaper smerter og sammenvoksninger og en del andre da, problemer som følger med.
Mm. Og hvor mange som egentlig har endometriose?
Vi pleier å si rundt 10%, så det av kvinner I fertil alder, så på verdensbasis det snakket om 190 millioner mennesker. Og 10% av Norges befolkning I fertil alder, så det ganske mange, og jeg lurer litt, de tallene jo litt usikre. Jeg tror egentlig at det en slags tilstand her fra en normal variant, det mer en tilstand, et syndrom, til en ordentlig sykdom. Kanskje hvis vi ser veldig nøye etter, så det veldig mange flere kvinner som har det. Men det vi interessert I jo de kvinner som har plager av det.
Mm. For jeg husker veldig godt når jeg fikk mensen første gang. Jeg hadde jo, jeg hang ofte med de som var litt eldre og sånn, og de hadde jo fått mensen, så jeg higa jo på en måte litt etter å få mensen. Ja. Men når mensen først kom, da var jeg ikke like høy i hatten, Nei. Så da var det ikke så fett lenger. Jeg husker jeg fikk mensen dagen før vi skulle reise på sydenferie faktisk, så det i seg selv var jo på en måte krise.
Er ikke det typisk?
Og jeg tror jeg var 11 år eller noe sånt, så det var liksom, det var ikke så fett. Og måten jeg bare ble verre og verre. Mm. Og det er klart at for meg så heter jo det bare mensensmerter, for mamma og pappa så heter jo bare mensensmerter. Og mamma har vært ekstremt plaga i sin syklus i alle år også, men jeg husker liksom det når jeg ikke, altså jeg fikk det bare ikke til, liksom. Det var så vondt, og jeg var så plaga i liksom hele kroppen, og den der betennelsesfølelsen, jeg har jo liksom, husker jeg var liksom 14, 15, 16 år, og jeg sa nesten daglig til mamma at jeg hadde feber. Du husker mamma sa liksom, herregud, du kan ikke ha feber hele tiden. Akkurat som hun sa til meg at du kan ikke ha mensen hele tiden, Martine, det går jo ikke. Fordi det var det jeg kalte det, ikke sant? For jeg hadde jo ikke noe språk for dette her, så jeg sa, men jeg har mensen. Fordi det føltes ut som jeg hadde mensen, selv om jeg ikke hadde mensen, på en måte, og at jeg var liksom, jeg var så varm, og jeg var bare, altså, kjempespesielt. Mm. Og oppsøkte jo mye hjelp, på en måte. Og det var jo den klassiske regla, på en måte, med at ta to på resett og vi tenner sammen, at dette er vanlig. Og etter hvert så begynte jeg jo å kaste opp, få liksom alvorlig liksom krampeanfall. Kunne liksom stå i gangen på skolen og måtte ned i knestående på en måte, fordi at nå er det vondt, liksom. Og det ble liksom aldri egentlig snakket om.
Det er vanskelig der, for det skal ikke være sånn. Det skal ikke være så vondt at du må ned i knestående og kaster opp og sånt, og ligger i fosterstilling på gulvet og sånn som noen beskriver når du har mensen. Sånn skal det ikke være. Men det er ikke sant. Smerte er noe vi hver føler inni oss. Det er veldig vanskelig for andre å vite hva det du legger i det. Så det er en subjektiv følelse, og per definisjon så er jo smerte det du opplever selv. Ikke sant? Du har smerte hvis du opplever smerte. Men det er kanskje derfor det blir litt bagatellisert, for man setter det alltid i forhold til hva du selv har opplevd. Mm. Og dermed så er det veldig lett å bagatellisere det, særlig hvis man ikke vet helt hva man skal gjøre. Og du beskriver jo også en del ting her også med det med at du føler deg dårlig, og det er kanskje en ting som litt symptomer som har vært litt oversett av endometriose. Alle vet, eller veldig mange som vet litt om endometriose har hørt om det, vet at det er smerter, men den der følelsen av fatigue, som sier altså at man er sykdomsfølelse, feberfølelse, sliten, bare rett og slett utmattet, og en del sånn kvalme og en del sånn ryggsmerter og en del andre ting, det er kanskje ikke fullt så kjent blant alle.
Mm. For at jeg har jo veldig ofte følt meg veldig alene om disse tingene her, og følt at liksom, nei, det er meg det er noe gærent med, og når jeg liksom husker veldig godt på ungdomsskolen at jeg snakket med noen veninner og sa at jeg kunne ha mensen i liksom 16 dager, og blø liksom, jeg kunne ikke gå fra dusjen til liksom, gå fra dusjen da til å på en måte tørke meg og skulle ta på meg en truse på en måte, før jeg hadde blødd så mye at jeg måtte inn i dusjen igjen på en måte, i de verste periodene. Og de bare, hei, jeg bare mensen i 3 dager, kan bruke en trenger knapt å bruke en tampong på en måte. Og det husker jeg bare, hæ? Altså, hva er gærent med meg liksom? Og det var jo først da når jeg var 19 år, var jeg vel, at noen nevnte endometriose for meg. Og det ga så utrolig mening. Og nå har jeg fortalt mange ganger at når jeg googlet endometriose første gang, så kom det ikke opp noen ting. Det var liksom bare Wikipedia-typ og en norsk artikkel. Og det har jo tatt lang tid frem til jeg da, ja, var 25 da, og kom privat på Sea Medical, at jeg liksom skjønte at både alvor med dette her, og at det faktisk var hjelp å få da.
Det er en klassisk historie det du beskriver, altså den gjennomsnittlige, så mange studier som viser at det tar gjennomsnittlig 7 år før man får en diagnose, og at i den tiden så er det mange som går rundt og føler mye, og føler seg utilstrekkelig, og det må vi gjøre noe med, for sånn skal det ikke være. så det ikke sikkert at alle skal opereres, eller det skal de helt sikkert ikke, sånn med en gang. Men man må på en måte få vite litt om hva dette her sånn, hva kan man gjøre selv, hvilke behandlingsveier finnes det, sånn at man ikke går rundt og bare føler at man det meg det noe gærent med, og ingen andre har det sånn, det bare meg, for det det ikke.
Mm. Men jeg tenkte at vi kunne egentlig dra alle som lytter gjennom fra vårt første møte til nå egentlig, at det litt interessant, for veldig mange lurer jo egentlig på både hvordan man går fram og hvordan ting fungerer. For jeg har vært mye hos gynekologen til å bare være 26, mye på grunn av dette her, og også litt selvforandringer og litt annet, og jeg husker veldig godt første gang jeg kom til deg, at jeg liksom så på deg og sa at jeg pleier å svime. Mm. Når jeg setter meg i gynekologstolen. For det har blitt en naturlig reaksjon for meg, uten at nødvendigvis, altså stort sett har det jo ikke gjort vondt en gang, men det har på en måte bare blitt en sånn traumerespons, tror jeg. For da kommer jeg til dere, og til deg, og første gang bare for en undersøkelse. Svimte ikke av, så det var en god start. så nå har jeg vel ikke svimt der de to eller tre siste gangene.
Vi starter med litt lave forhåpninger, ja. Så der kan alt bare bli bra.
Det var akkurat det, men det liksom, det, ja, jeg... Og jeg jo veldig tilhenger at man skal gå til gynekologen, at man skal sjekke, og alt fra å ta selvprøver til å ta en vanlig sjekk og alt dette her, men og jeg har gjort alt dette til tross, men det har jo bare, det har vært mye greier da, kan man jo si. Men jeg kommer da til deg og på en undersøkelse, og vi undersøkte jo ganske grundig.
Ja.
Ja.
Og du hadde jo allerede vært litt sånn bekkenbunnstrening og sånt nå på grunn av smerten dine, og du legger jo frem en helt klassisk historie. Altså, de fleste tilfellene så kan man egentlig ta dette på, altså sannsynligheten for endometriose tar du på sykehistorien. Forteller om, og gjerne typisk at økende smerter er gjerne fra ungt av, sånn som du beskriver, kraftige menstruasjonssmerter, og så klassiske andre symptom er jo smerte ved samleie, for eksempel, spesielt med sånn, altså, og da snakker jeg om den dype smerten ved sånn dyp penetrasjon, at det typisk er enkelte punkter som smeller til og gjør vondt, noen kan ha også vondt etter orgasm og etter samleie, og så litt sånn ubehag noen ganger i form av avføring som er full tarm og sånn også, at det kan være vondt. Så bare og sånn med den sykehistorien, så er det jo ganske sannsynlig at man har litt endometriose.
Mm.
Så gjør man en undersøkelse og kjenner etter om det noen spesielle punkter som vondt, og liksom om livmoren mobil, det vil si at den bevegelig, at alt skrir i forhold til hverandre. For det jo også en typisk ting, ved, i hvert fall langt kommet endometriose, at vevet vokser fast i hverandre. Og det jo ofte et problem både med smerter, men også da for muligheten til å kunne få barn senere. Og så gjør man ultralyd, og da ser man et funn. Ultralyd er veldig bra og finner mye endometriose, men man må vite hva man skal se etter, og det ikke alle gynekologer som like godt trent til dette her. Jeg vil si at jeg nesten alltid finner, hvis man har store tarminfiltrater, altså ting i tarmen og i blære og i eggstokkene. Det ser man ganske lett på en ultralyd, men man må også være trent til det. Så er det den mer overfladiske endometriosen som typisk vanlig, og spesielt hos unge, den litt vanskeligere å se på ultralyd. Det egentlig bare en kikkhullsoperasjon som må til. Da, sånn at, men jeg fant jo tegn hos deg, så fant jeg både tegn til endometriose, men også det vi kaller adenomyose, som er en, kan man si, en liten søstersykdom av endometriose, hvor det er dette vevet som endometriosevevet sitter inni muskulaturen i livmorveggen. Ter seg på samme måte, ganske på samme måte ellers.
Jeg husker at vi så noen nesten svarte prikker eller noe sånt, og det hadde jeg aldri sett før, og som sagt, jeg har jo sittet i den stolen noen ganger, men det var jo et nytt funn, og jeg, når det ble snakk om endometriose, for min del, da jeg var 19 år, så fikk jeg allerede, altså, knallhard beskjed om at, nei, men jeg kom til å få problemer med å få barn, for eksempel. Og det er noe av det som har plaget meg desidert mest, den beskjeden der. Og den er ganske liksom vond å få når du 19 år.
det synes jeg, det der møter jeg ganske ofte, og jeg synes egentlig det litt trist. Det riktig at endometriose noe som kan påvirke din mulighet til å få barn, og vi vet at de som søker assistert befruktning, altså hjelp for å gi prøverør og tilsvarende, der det kanskje opp til halvparten som har endometriose. Men det betyr ikke at halvparten av alle de som har endometriose, altså 10% av norske kvinner, ikke klarer å bli gravide. Og jeg synes det litt sånn tøft å si til en 19-åring dette her, for det første så vet du ikke hvordan dette vil påvirke deg i fremtiden. Og hva skal man da gjøre? Skal man begynne å bli gravid som 19-åring? Nei, det ingen som vil det, eller i hvert fall veldig få.
Vi tok den samtalen på ekte, både innen familien og med min partner da, på en måte, at det liksom, shit, kanskje man bare skal, i og med at det en så stor drøm for meg, samtidig som man landet på at jeg kan jo ikke bare få barn, bare for å få barn. Tilfelle liksom, men det var oppriktig noe jeg liksom tenkte på at oi, kanskje man bare må sette i gang da hvis på en måte dette plutselig skulle tatt mange år eller altså, skulle være et kjempeproblem liksom.
Jeg synes ikke man skal begynne så tidlig, men det klart, du litt eldre da, så 30 plus, altså det jeg pleier å si til disse kvinner, altså jeg sier at ja, dette kan påvirke muligheten din til å få barn, og at man derfor burde ikke utsette det å prøve å få barn unødvendig lenge. Man må jo ha en partner, man må være gammel nok til å kunne være mor. Man skal ikke rydde hele livet sitt for dette her, det synes jeg litt dramatisk å si. Det kommer selvfølgelig litt an på hvilket stadie du har av endometriose, men de som har en overfladisk endometriose, de aller fleste av disse kvinner, de får barna de vil, men det litt flere som trenger prøverør. Men med den hjelpen så blir de fleste gravide. Men det klart, begynner du når du 38, så det litt annerledes, og da stiller du en litt annen klasse i utgangspunktet.
Mm. For vi booket da inn operasjon, og den har jeg takket nei til offentlig før, rett og slett fordi at jeg kom til et punkt der jeg kjente at jeg orker ikke mer. Og jeg var så nær med å avlyse operasjonen hos dere også. Bare fordi at i og med at det har vært så mye, sant, så går man inn i en sånn der, bare enda en ting. Må jeg gjennom det her, jeg orker ikke. Det var totalt, altså klin umulig for meg å se liksom lyset igjen av tunnelen, og at på en måte dette var noe som skulle gjøre at jeg fikk det bedre. For meg så føltes det bare ut som enda et herk, liksom, som jeg måtte gjennom fordi at jeg er dårlig, liksom. Men så kom jeg meg dit da, heldigvis.
Men var du litt redd for at vi ikke skulle finne noe også?
Ja.
Nå spørre deg om det.
Fordi jeg hadde ikke tenkt gjennom hva som skulle møte meg i det hele tatt. Forberedt meg utrolig lite. Og det tror jeg en sånn forsvarsmekanisme jeg har, at jeg møter opp, så tar jeg det når, det, når det står i døra på en måte. Og det gjorde jeg den dagen også. Det slo meg nok ikke før jeg ble på en måte fulgt inn på operasjonsrommet. Og der var jo Ingvild, som vi kjenner begge to, som jobber på Sig Medical. Og håper at jeg skulle holde meg med selskap, eller være trygt ansatt. Ja. og noe av det siste jeg sa til henne var jo det at hvis ikke de finner noe nå, så vet jeg ikke hva jeg gjør. Og jeg husker ikke hva Ingvild svarte, men det var en frykt som slo meg da, fordi at jeg har visst det, liksom. Og ting har vært så utrolig tydelige for meg, men samtidig så har man jo i veldig mange år både fått beskjed om, og tenkt selv at man bare må ta seg sammen, ikke sant? At dette er det jeg som egentlig er problemet. Og den tanken slo meg når jeg kom inn på operasjonsrommet der, og jeg tror ikke liksom alvoret, for når jeg tok på meg på en måte operasjonsklærne, så var det liksom bare sånn, ja, enda en ting man må gjøre, liksom. Og så hadde vi en veldig fin prat før det. Men når jeg kom inn i operasjonsrommet og faktisk så at, oi, dette er et operasjonsrom, det er mange mennesker her, så slo det meg hva jeg skulle gjøre. Og også den frykten da, om at jeg vet ikke hva jeg gjør. Den fortvilelsen da. Fordi, ja, jeg vet ikke hva jeg hadde gjort det. Fordi at jeg riktig...
Jeg opplever jo dette her fra flere ganger. Og klart hos deg så fant jeg mye som godt forklarer dine plager. Men det må innrømme at det noen ganger man ikke gjør det.
Mm.
At man ikke finner noe som vi kan gjøre noe med kirurgisk. Men det en viktig ting det også. Jeg vil liksom si til alle de kvinner, eller de som man ikke finner en ordentlig forklaring. Smertene man opplever jo reelle. Jeg tror ingen finner på dette her. Det så fall ekstremt få som har noe interesse av å bare dikte opp noe vondt. De har den smerten man opplever, den reell for alle sammen. Og så vet vi ikke helt hvorfor noen får mer vondt enn andre. Kanskje det noe genetisk, det tror vi også. Det kan være koblet sammen med andre smertetilstander. Migrene, kanskje fibromyalgi og en del sånt, som også de opplever smerte. Det vi gjør med en operasjon, det jo, for det første så før man opererer, så bør man ha prøvd andre tiltak, altså som ikke involverer kirurgi, som for eksempel p-piller og sånt noe. For det jo mange som får det bra nok på det. Men hvis ikke de gjør det, så må vi inn og titte. Og da det både for å ta vekk og behandle det man eventuelt finner, men også for å da finne ut, det noe vi skal gjøre her i det hele tatt, kirurgisk? Og hvis det ikke det, så må man tenke på i andre måter. Så det gir en verdi uansett. Og det ingen av oss som i hvert fall driver med dette her seriøst, som mener at man gæren eller noe sånt nå, fordi man ikke finner noe. Smertene reelle. Men da det kanskje ikke noe man kan gjøre med kirurgi for å hjelpe det, disse plagene.
Mm. For hvordan funker, hvis vi tar for eksempel min operasjon da, jeg husker jo bare at jeg kommer inn i dette rommet, legger meg ned i, jeg vet ikke hva man kaller en sånn stol, det var jo typ en gynekologstol egentlig.
Ja, det jo et operasjonsbord med benholdere, som vi sier.
Ja, og legger meg der, og så husker jeg ikke hvem det var engang som satt på meg den maska, og så sov jeg. Og var helt borte. Men hva gjorde du da? Hva gjør man da?
Nei, det vi først gjør at når vi får sove, og så det første vi gjør å gå, vi setter litt sånn gass gjennom typisk navlen, ikke nødvendigvis, men de fleste ganger bruker vi navlen, så åpner vi litt grann, så setter vi gass i navlen så buken blåser seg opp, sånn at vi får et luftrom, da, eller et gassrom foran tarmene. Så fører jeg et kamera inn i navlen, og så 2-3 instrumenter nederst i magen som vi kan operere med på sånne små innstikk. Og da så vippes du bakover sånn at vi liksom får oversikt over bekkenet ditt. Ser vi, kan inspisere dette kameraet, det det som gjør kanskje at det veldig annerledes i dag enn det var for type 20-30 år siden, eller i hvert fall 30 år siden, fordi at det så bra de HD-kameraene vi har nå, 4K-kameraer, ikke sant, som kan gå utrolig nærme og blåse opp vevet, så vi ser veldig godt helt små, subtile forandringer. Så da inspiserer vi hele bekkenet og rundt om i magen der vi vanligvis ser endometriose. Og så, hvis det man finner, så må man fjerne det. Det jeg litt opptatt av at det også må fjernes hvis det skal være noe vits i å gjøre dette her. Så i de tilfellene så det da å prøver vi å unngå, og i hvert fall hvis det sitter dypt, ikke bare brenne liksom litt sånn forsiktig bort, og destruere det, men også at vi åpner opp bekkenveggen og klipper rett og slett vekk alle disse plakkene, liksom disse store blodfylte områdene, eller overfladiske endometrioselesjonene.
Mm.
Knuter kalles ofte hvis det litt mer tykkere.
Mm.
Det fjernes helt vekk, og da forhåpentligvis kommer det ikke tilbake. Endometriose ofte en diffus sykdom som kommer, liksom sitter oppe i store områder, så sånn det ikke noen garanti for at det ikke kommer tilbake, men de dype knutene, de må på en måte helt vekk for at de skal slutte å være vondt.
Mm.
De ligger på typiske områder i bekkenet, og de kan også da involvere nerver og sånn, og det også litt av grunnen til at mange nok har følelser fra blære, fra tarm, altså, litt sånn diffus i magen. Det ikke nødvendigvis fordi du har noe galt med blæren din, men hvis den nerven som går til blæra, som gjør at du, hvis det sitter noe og irriterer den nerven, så vil du føle at det noe der hvor den innerverer fra. Akkurat som man slår av en lysbryter, så det ikke noe galt med lyset som skrur seg av, men det noe på veien som stopper signalene.
Mm.
Så det skal bort. Og det gjorde vi, gjør vi hos deg.
For da tok vi bort, vi hører det, jeg lå jo bare der, endometriose på blæra, tarmen og bekkenbunnen, var det ikke det?
Ja, det var vel ikke noe helt på tarmen, det var ganske nære tarmen din,
ja.
Også, men så det liksom, ja, det vi kaller sakroterinligamentene, altså noen av de båndene som holder livmoren oppe, de klassiske stedene, også, også mellom, hos deg også mellom tarm og skjeden, akkurat det lille området der som kalles fossa douglasi, så, og der, det et typisk sted, helt, det det nederste punktet i bukhullen. Der sitter det, der satt det en del. Og det derfor man, og det akkurat der toppen av skjeden ikke sant? Så hvis, typisk at mange synes det vondt å ha sex, spesielt på enkelte stillinger, hvor man kommer dypt, så når du dunker bort til dette her, så det vondt, for det ømt. Det litt som, jeg pleier noen ganger å si det som det som, ikke sant? Har du vrikket foten din, så, eller hatt en inngrodd tåne eller noe sånt nå, så all berøring kjempevondt. Mm. Så det som vanligvis bare skal kjennes som berøring, vil utløse smerter.
Mm. Ja, kjenner jo til det.
Mm, ja.
Men, nå holdt jeg på å si vi igjen, du fikk jo, dere fikk jo fjernet alt, stemmer ikke det?
Fjernet alt, ja. Mm. Alt som var i hvert fall synlig nå.
Mm. Og jeg har jo, det sa jeg jo til deg når vi møttes i stad, at jeg har jo vært mer nede i fortellingen hva jeg på en måte var forberedt på. Men det jo litt fordi at jeg kanskje holdt dette på en armlengdes avstand i litt sånn forsvarsmodus for å slippe å forholde meg til det. Men jo veldig opptatt av at her jeg sitter nå, så har jeg det åpenbart bedre.
Mm. Det godt å høre.
Og litt sånn at herregud, hvorfor har jeg ikke gjort dette tidligere, egentlig? Og ikke minst takknemlig for at det fantes noe å gjøre. For det også har man jo tenkt at herregud, må jeg leve resten av livet sånn som dette på en måte. Samtidig som det har jo vært en lengre, hva skal jeg si, recovery enn hva jeg har vært forberedt på. Hva som vi sa, det å skulle delta i Vasaloppet, kanskje ikke jeg.
Ja, for du sa det til meg den dagen, jeg skal gå Vasaloppet, jeg har ikke egentlig trent så veldig mye ski, så jeg tenkte liksom bry meg hard i trening på dette nå, tenkte jeg, ja, da har vi i hvert fall sagt håret til mål, da, for å si det sant. Det,
ja.
Men det ja, det men du må bare ta det en dag av gangen. Og det klart, det alltid litt vanskelig å snakke med pasienter, for at hvis man sier, å, du kommer til å være kjempesyk i 6 uker, du må ikke gjøre noen ting, du må bare ta det med ro. De du sier det til, det har vist i mange studier, de har det enda verre etterpå, enn de du sier, vet du hva, dette går så bra, ikke sant? Du er kanskje, du kan være sykemeldt en uke, og liksom så tilbake på jobb, og gjør bare det du, men kjent på kroppen, og gjør det du orker. De går det oftere bedre med etterpå. Og så som barn er jo kjempeflinke til det, så småbarn etter kirurgi, ikke sant? De gjør akkurat det de har lyst til, og så med en gang ting er vondt, så stopper de opp. Og de er ikke bekymret på samme måte så, men så det en balansegang da, for nå kan det være at man da liksom, nei, dette går så fint, så planlegger du masse og så blir du helt slått ut fordi en operasjon, det en ikke bare at du har en mye større sårflate inni kroppen enn det du ser på disse små innstikkene utenpå sånn at det er en stor sårflate som skal heles, og den tilhelingsprosessen og den operasjonen, det et lite sjokk på kroppen, som gjør at man blir satt ut. Og det tar tid å komme seg etter dette her, og spesielt den slitenheten som man også kan få etter sånne typisk infeksjoner og sånt nå, den sitter ganske lenge i kroppen altså.
Ja, det kan jeg skrive noe på.
Ja.
Men ja, nei, for det har jo jeg, som jeg sa, at jeg følte jo spesielt de liksom 2, 3, 4 første ukene at litt sånn at jeg må connecte litt med kroppen min på nytt, og har først nå i ettertid skjønt hvor mye vondt jeg har hatt og hvor dårlig jeg har vært, og som jeg på en måte har blitt vant til, for nå har jeg litt sånn fantomsmerter, føler jeg. Ja. Og at jeg hadde en dag her der jeg var sånn, nå har jeg gått en hel dag uten å føle at jeg har feber. Det var liksom første gang jeg tenkte over det, på liksom, jeg vet ikke, 10 år, typ. Og det sånne ting som litt sånn, åja, ok, ja, dette var nytt. Og hvor utrolig vant man kan på en måte bli da, til å være i en tilstand som ikke er bra, da.
Nei, jeg ser den der sånn, men man husker også på det at behandling av endometriose, det kirurgi, bare en del av det. Men det mye av den diffuse plagene, og særlig hvis man kanskje også har adenomyose, som mistenker at du kanskje har, Så og det får vi jo ikke, har jo ikke jeg fjernet. Det får vi ikke bort. Sånn diffus adenomyose i livmoren får man ikke bort uten å fjerne livmoren, og det skal vi ikke gjøre.
Ikke enda, i hvert fall.
Ikke enda, i hvert fall. Nei. Så, men derfor er det også viktig med å prøve å begrense det skadene på en måte den menstruasjonen gjør. Da. Og da, sånn som det i dag i hvert fall, så er det jo bare hormonpreparater, det å prøve å stoppe menstruasjonen som er tingen. Mm. Man kan jo også bruke inflammasjonstempende midler, da, sånn NSAID, Ibux, Naproxen og den typen. Og så det må man jo gjerne ha i tillegg. Og så er det viktig med trening, og der kommer man også innom på sånn bekkenbunns fysioterapi og sånt. For det nesten alle som har vondt i dette området, hva gjør man når man har vondt? Jo, man strammer, sånn, da kommer man i forsvarsposisjon, og så strammer man alle musklene. Og det blir litt samme som folk som er litt stresset og går med skuldrene hevet og får vondt i nakke og skuldre, veldig vanlig tilstand. Her er akkurat det samme, men i bekkenbunnen. At man går rundt helt ufrivillig og strammer bekkenbunnen hele tiden. Og det merker man ofte, så da kan du også kjenne, hvis du kjenner vaginalt, at det er vondt, og en stram bekkenbunnsmuskulatur som er vond når du trykker på den. Og ofte, det kan også gjøre at du har vondt når du har sex, ikke sant? Så dette er viktig å lære seg til å slappe av, og her kan du få hjelp av fysioterapeuter, osteopater og så videre, de som har litt spesiell kunnskap om dette. Mm. Det er viktig å tenke tverrfaglig her, sånn, for det er ikke bare å legge seg ned kniven, så er alt greit.
Sant. Jeg tenker veldig tverrfaglig nå, og jeg synes jo bare egentlig det er utrolig at det finnes, eller at disse mulighetene finnes, for det er jo noe jeg aldri har visst om tidligere. Mm. Vi skal snart runde av, men jeg lurer litt på vegne av alle de som opplever et stort ubehag, som kanskje mistenker at de har endometriose, eller på en eller annen måte har plager, liksom. Hvordan ville du som lege anbefalt de å gå fram?
Ja, først, så synes jeg, først må du komme deg til en gynekolog hvis du har, har plager. Og det, vi har på en måte en sånn trapp, da, som for seg også beskrevet i gynekologiske veilederen, som ligger faktisk åpen for alle på internett. Det kan man søke opp. Men da begynner man gjerne, første trinn er jo det at man begynner med vanlig smertestillende og prøver å stoppe menstruasjonen, og anbefaler p-piller kontinuerlig. Det betyr at du tar en p-pille hver dag, går rett på neste brett, og så venter du. Hvis du får en blødning, så pleier jeg å si du kan ta en pause i 3 dager, behøver ikke lenger. Og så begynner du på brett igjen. Og sånn vil de fleste, i hvert fall etter tid, oppnå en veldig lang tid mellom den blødningen som da kommer å bli kort. Dette vet vi hjelper veldig mange kvinner. Så er det litt sånn økt fokus på nå, mange av dem er negative til hormoner. Det får man ta en vurdering av selv, hva som er verst. Men det er helt klart en fordel å behandle sånn. Dette er første trinn. Hjelper ikke det i det hele tatt, eller synes at dette her er ikke bra nok, så synes jeg at man skal vurdere operasjon. Og da må du snakke med, bli henvist til et sykehus, som da vil titte inn i magen din, og eventuelt fjerne endometriose. Og dessverre så opplever jeg at det er veldig mange steder hvor de bare titter inn og sier ja, du har det, og så gjør det ikke noe mer. Fordi at man kan ikke forvente at du blir frisk av å bare bekrefte det. Da, hvis du ikke, det vil jeg si at passer litt på, de som gjør det på sykehus hvor de ikke, men det kan godt være at man kan gjøre en sånn diagnostisk laparoskopi, som vi sier, men hvis de påviser endometriose hos deg, så, og de ikke har gjort noe med det, spør, har du fjernet det? Hvis de sier, nei, jeg vet ikke helt og sånn, så ja, da må du henvises videre til noen som kan det.
Mm.
Sånn at det blir gjort ordentlig.
Ja, enig.
Og så må vi ta det derfra. For da er det jo på en måte litt mer alvorlige tilfeller. Så da må vi se hva vi kan få gjort. Det er veldig forskjell på om kvinner er, hvor gamle de er, ikke sant? Skal de ha barn? Er de ferdige med det? Og ikke sant? Hvor er du i livet? Det er ikke den samme behandlingen for alle her.
Tror du at jeg kommer til å, ut fra hva du har sett på en måte, ha trøbbel med å få barn?
Nei, altså, det kan være at du bruker litt lengre tid, det er den adenomyosen gir noe redusert sjans for graviditet, men jeg, sånn som det er nå, så er du såpass ung at jeg tror at du skal få til det.
Det er bra.
Mm. Det tror jeg.
Hvis ikke så må vi få det på andre
måter. Men ikke sant, ellers så ser det veldig fint ut i magen. Det en ting at endometriose kan jo på en måte gjøre egglederne tett og alt bare sitte fast. Det ikke passasje mellom egg og sæd. Mm. Da, det også en faktor. Den har ikke du.
Det bra.
Mm. Så tommel opp.
Enn så lenge så vi positive og tommel opp. Ja. Nei, men tusen takk for at du tok deg tid, Thomas. Både til meg og jeg gjeste her, og at du som fagperson på en måte ønsker å prate om dette her, for det betyr mye for veldig mange. Jeg roper jo høyt for at politikerne skal komme på banen, at de skal sette kvinnehelse enda mer på kartet, og da
det bra.
Betyr det mye at de som best på dette tar tak og stiller og lærer oss. For som sagt, det ikke så veldig mange år siden folk ikke hadde peiling på endometriose her. Så jo flere som i hvert fall lærer seg hva det jo nærmere på en måte et mål føler jeg vi kommer. Så tusen takk for tiden din.
Kjempehyggelig.
Takk.
Okay. Ha det bra.